Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta, kao i obično, želimo vam dobar dan ove subote, 27. septembra, od događaja dana izdvajamo. Unaprijediti ekonomsku saradnju Kine i Crne Gore, poručeno sa susreta Venđi Bao Đukanović. Primjena bezviznog sporazuma između Crne Gore i Rusije za 10 dana. Počelo ponovljeno suđenje za ubistvo Duška Jovanovića. Obama i McCain održali prvu debatu. 6 svjetskih sila dogovorili nacrt rezolucije o Iranu. U eksploziji bombe u Damasku 17 ljudi poginulo. Kina uživo posmatrala svog prvog kosmonauta u šetnji svemirom. Na Svjetski dan turizma gost subotnjeg intervjua Radija Slobodna Evropa, crnogorski ministar Predrag Nenezić, od kojeg je ove sedmice tražena ostavka, kaže:
neću komentarisati, osim što ću reći da bi morali te mlade kolege malo da razmisle o svom načinu izražavanja u Crnoj Gori. Neosnovane kritike i vrijeđanje nikome nisu donijeli dobra i već to počinje da liči na one scenarije propadanja nekih partija iz 90-ih i sa početka ovoga milenijuma.
Nakon što je u Sarajevu u srijedu večer nasilno prekinut prvi queer festival koji promoviše prava seksualnih manjina, ponovo je pokrenuto pitanje tolerancije drugih i drugačijih, bosanski publicista Peđa Kojović kaže.
Ili ćemo imati veće lične slobode i biti građani koji će biti bezbjedni, ili će nam se svaki put umanjivati taj prostor za nešto. Sada će biti queer festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate itd.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ekonomsku saradnju između Kine i Crne Gore treba pojačati, a kineska vlada će u tom cilju u narednom periodu podstaći svoje ugledne kompanije da investiraju u Crnu Goru, saopštio je predsjednik Državnog savjeta Kine Wen Jibao. On je tokom susreta sa predsjednikom vlade Crne Gore Milom Đukanovićem rekao da Kina podržava evropske aspiracije Crne Gore i da je postignut veliki napredak u društvenom i ekonomskom razvoju. Đukanović je poručio da su kineski investitori dobrodošli u Crnu Goru. Poziv Crnoj Gori da pristupi Jadranskoj povelji znači da će ta država u punopravno članstvo u NATO biti pozvana već na narednom samitu te organizacije u Strasburu, ocijenio je vojni analitičar Zoran Dragišić za Republiku. Ruski ambasador u Crnoj Gori Jakov Gerasimov najavio je za vijesti da će primjena sporazuma o bezviznom režimu između Rusije i Crne Gore, potpisanog prije 2 dana u Njujorku, početi da se primjenjuje za 10 dana. Bivši predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvijezda Dragan Džajić postao je državljanin Crne Gore, saopštio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović gostujući sinoć u emisiji Živa istina televizije IN. Ministar je objasnio da je Džajić još od 85. godine povremeni stanovnik Crne Gore, gdje posjeduje kuću u ljetovalištu Miločer na domak Svetog Stefana. Moja generacija gleda na Džajića kao legendu koja je mnogo uradila za jugoslovenski fudbal, rekao je Kalamperović. Jedan od najboljih jugoslovenskih fudbalera svih vremena, proveo je ove godine 5 mjeseci u zatvoru zbog sumnje da je pronevjerio oko 5 miliona eura prilikom transfera srpskog fudbalera Gorana Drulića u špansku Saragosu. Džajić je početkom jula oslobođen, protiv njega nije podignuta optužnica. U Višem sudu u Podgorici danas je počelo ponovljeno suđenje Damiru Mandiću za ubistvo direktora Dana Duška Jovanovića u maju 2004. godine. Mandić je krajem decembra 2006. oslobođen optužbe da je kao saizvršilac učestvovao u ubistvu Jovanovića, ali je apelacioni sud ukinuo tu presudu i zatražio od Višeg suda u Podgorici da ponovi suđenje. Nevladine organizacije MANSI, Asocijacija mladih novinara, povodom Međunarodnog dana slobodnom pristupu informacijama, pozvale su crnogorsku vlast da bez okrivanja i kalkulisanja poštuje to ustavom garantovano pravo. Bijela kuća je noćas pozdravila odluku Senata Kongresa Sjedinjenih Država da ratifikuje protokole o pristupanju Albanije i Hrvatske NATO-u. Također je pozvala Makedoniju da riješi spor oko svog naziva sa Grčkom da bi ona mogla u NATO. Senat je protokole ratifikovao u četvrtak. Prva debata dvojice kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, republikanca Johna McCaina i demokrate Baracka Obame, održana je noćas. Obama i McCain su se u debati sukobili oko državne potrošnje, poreza i iračkog rata i dovodili u pitanje sposobnost onog drugog da vodi zemlju u naredne 4 godine. Spoljna politika i državna bezbjednost bile su također teme od debate. Prvi TV duel kandidata koštao je $5 miliona, a na licu mjesta ga je pratilo čak 3000 novinara. Predsjednička trka za sada je neizvjesna. Po anketama, Obama je prednosti u ekonomiji, a McCain u temama državne bezbjednosti. Očekuje se televizijski prenos debate sa Univerziteta Mississippi gledalo više od 40 miliona Amerikanaca. Šest svjetskih sila je složno u pogledu nacrta rezolucije o iranskom nuklearnom programu, ali u dokumentu nema novih sankcija, izjavili su u Njujorku evropski zvaničnici. Britanski ministar spoljnih poslova David Miliband je rekao novinarima da će šest sila podnijeti nacrt rezolucije na razmatranje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali, kako prenosi Reuters, nejasno je da li će najuticajnije tijelo svjetske organizacije o tome i glasati. U eksploziji automobila bombe napunjenog sa oko 200 kg eksploziva na jugu Damaska poginulo je 70 ljudi, a 14 povrijeđeno, saopštila je sirijska državna televizija. Kineski astronaut Zhai Zhijiang bezbjedno se vratio u svemirsku letjelicu poslije današnjeg istorijske šetnje po svemiru koja je trajala 15 minuta, prenijela je uživo kineska državna televizija. Osjećam se sasvim dobro, pozdravljam kineski narod i narod čitavog svijeta, rekao je Zhai, pošto je iskoračio iz letjelice što je televizija uživo prenosila. Zhai, prvi Kinez koji je prošetao svemirom, razvio je malu kinesku zastavu. Nakon 15 minuta bezbjedno se vratio u svemirsku letjelicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Oči svijeta u sedmici na izmaku uglavnom su bile uprte u Sjedinjene Američke Države, gdje se u Washingtonu rješava pitanje najteže financijske krize u toj zemlji još od početka prošlog vijeka, koja se polako preliva i na ostatak planete, i Njujorka, gdje se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pokušava odgovoriti na mnogobrojne globalne izazove i krize. Crna Gora je pak prvo iščekivala, a potom u četvrtak veče i dočekala svjetsku pop-rock ikonu Madonu. Naš reporter na licu mjesta bila je Jasna Vukićević.
Madonna možda nije najbolja pjevačica na svijetu, ali je njen koncert zasigurno svjetski spektakl. Savršeno osmišljen spoj moderne tehnologije, videoprodukcije, svjetlosnih efekata i plesa. Jučerašnji rekord posjeti za koncert Rolling Stonesa potučen je najmanje za duplo. Madonna je okupila na jazu više od 50.000 posjetilaca. Bilo je gostiju iz susjednih država, Rusije, ali i evropskih zemalja.
Svog iskustva ovakvih događaja, i većih od ovakvih i manjih od ovakvih, diljem svijeta, po Americi, po Europi, mislim da je to organizirano jednostavno na svjetskom nivou. Ja sam puno ovakvih koncerta gledao na ovakvim prostorima, jedino što ti drugi prostori nemaju tu ljepotu koju ima budva.
Ali bilo je i nezadovoljnih. Iako se za velike koncerte organizuje prevoz, najveći broj posjetilaca odlučuje na jaz stići automobilima, i to ako je moguće u posljednji čas. Mnogi koji ne prate Madoninu evropsku turneju bili su iznenađeni zvukovima ciganske muzike. Uz ciganske violine Madonna je nazdravljala, ne zna se je li baš crnogorskom lozom, ali čini se da je uživala makar kao publika uz Romale Romale. Bio je to koncert koji se gleda. Sa porukom Game Over, Madonna je završila koncert i nakon samo 10 minuta vinula se ponovo u nebo.
Osim Madone i svijeta su Crnoj Gori ove sedmice stigle i nekolike važne poruke i pozivi. Prvo negativna, Transparency International, međunarodna nevladina mreža za borbu protiv korupcije, i ove je godine Crnu Goru označila kao državu u kojoj ima velikih problema sa tom pošasti. To nije iznenađenje za njihovu domaću partnersku organizaciju MANS, koja na to neprekidno upozorava. Izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović o posljedicama.
Biznis prvenstveno posmatra Crnu Goru kao zemlju koja ima ozbiljnih problema sa korupcijom, i to će svakako nastaviti da predstavlja jedan veliki problem u našem nekom budućem razvoju i privlačenju onih investitora koji nisu navikli da posluju ovakvim okolnostima.
Pozitivna vijest pak u petak ujutro stigla je iz Washingtona, odakle je pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država za Europu i Aziju Daniel Fried pozvao Crnu Goru da zajedno sa Bosnom i Hercegovinom postane punopravna članica Jadranske povelje, gdje je do sada imala status posmatrača. Ova organizacija se gleda kroz prizmu euroatlantskih integracija, posebno članstva u NATO, odakle su također ove sedmice poručili da nerado zovu u članstvo države čiji građani većinski ne podržavaju taj projekat. Na pitanje da li će članstvo u povelji ubrzati put Crne Gore u NATO, Savo Kentera iz Atlantskog vijeća ovako odgovara.
Može proći dugi niz godina, da budemo sasvim realni i otvoreni, dok Crna Gora postane članica NATO saveza. To što je postala članica Jadranske povelje apsolutno ništa ne znači da je to neka sad garancija da ćemo postati članica NATO alijanse.
Šef diplomatije Milan Roćen pak veći optimista. On smatra da je poziv u članstvo u Jadranskoj povelji priznanje Crnoj Gori za njen dosadašnji učinak u procesu euroatlantskih integracija, ali i odgovornost da još ozbiljnije ispunjava preuzete obaveze.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A sedmicu za nama koju je obilježio, kao što smo čuli, Madonin spektakl u Budvi, danas na Svjetski dan turizma posvećen klimatskim promjenama, komentariše crnogorski ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezić. Gospodine Neneziću, je li Madonna opravdala očekivanja i ulaganja koja je vlada dala za organizaciju tog koncerta, zbog čega ste bili žestoko kritikovani?
Pa jeste, naravno, u svakom slučaju. Mi smo znali da će efekti biti upravo onakvi kakvi su i bili i kakvi jesu. Prije svega, sama priprema koncerta, publicitet koji je dobila Crna Gora, ne samo u Europi, nego na širem prostoru, jer je ovo jedini koncert koji je održala Madonna upravo u ovom dijelu svijeta, mislim da je bio jako, jako važan za imidž Crne Gore. Međutim, ono što je također veoma važno jesu finansijski efekti. Dakle, mi na današnji dan u Crnoj Gori, imamo preko 38.000 turista. To je za 21.000 više nego prošle godine na isti dan. Dakle, 111% je više turista i to je pravi pokazatelj, dakle, da su hoteli popunjeni, da je privatni smještaj popunjeni ne samo u Budvi, nego i u Kotoru i u Tistu. Ono što me raduje jeste, dakle, da tih između 80 i 90 hiljada noćenja koji će se ostvariti, jer se ovdje radi o produženom vikendu, da su efekti i kada je u pitanju državni budžet, dakle sam porez, ali kada su u pitanju naši hotelijeri, naša privreda, vanpansionska potrošnja, da će biti jako, jako dobri. Tako da u grubo se sada u ovom trenutku procjenjuje da su efekti između 7 i 9 miliona, ali naravno bit će još vremena za analizu. Dakle, vlada, kao što znate, pomogla koncert sa 500.000 eura, isto toliko opština Budva, glavni sponsor je dao 1 milion eura i ostatak su pokrili ulaznice. Dakle, nikakvih špekulacija nema. Koncert je koštao ispod 5 miliona eura i on je potpunosti pokriven. Dakle, financijski efekti su jako dobri.
Pola miliona eura za Madonin koncert nije jedino zbog čega ste ove godine, ili bolje da kažem ove turističke sezone, bili kritikovani. Uporo se tvrdi da je ovogodišnja sezona podbacila, da cifre sa kojima se zvanično barata ne odgovaraju stvarnom stanju. Čak se u nekoliko navrata ove sedmice, i ne samo ove sedmice, tražila vaša ostavka.
Vidite, ovo je sve dio strategije koju smo počeli realizovati 2001. godine. Sada su se stekli uslovi da u Crnoj Gori primjenjimo sve one instrumente turističke politike kojom turističku sezonu produžavamo, a špicere sezone moramo smanjiti jer infrastruktura i biodiverzitet, znači Crne Gore, ne može da primi i da prihvati toliki broj turista u samom špicu sezone. I to je nešto što je potpuno legitimno i nešto što smo mi davno odlučili. Ova godina je prva godina u kojoj se to, znači, na jedan drastični način, kako tako kažemo, osjetilo. Međutim, to je nešto što je neminovno i što je jedan od koraka ka stvaranju one destinacije kako Crna Gora treba da postane, a to je destinacija u kojoj se tokom cijele godine dolazi, a koja nema one nesnosne gužve kada trpi infrastrukture, trpi kvalitet u špicu sezone. E sada, u čemu je problem? Problem je u tome što imamo jedan dio naše privrede i ove godine također podigao cijenu u jednom dijelu, nije računao na to i imao u vidu to da kvalitet mora da prati cijenu i to su oni uglavnom koji se javljaju često kao kritizeri. Imamo jedan dio, dakle, one uslovno rečeno ponude, dakle, koja je bila relativno, dakle, jednostavni po niskim cijenama i to je ta ponuda koja ove godine nije naišla na tražnju. To su neke kategorije koje naravno uglavnom ranjive grupe stanovništva koje mi moramo na drugi način pokušati rješavati, a ne kroz turističku politiku. Međutim, svi parametri, financijski i fizički, upućuju na to da je sezona bila veoma uspješna. Mi smo računali čak i da ćemo malo da izgubimo u ovoj godini, razgovarajući na vladi i definišući politiku za ovu godinu, mi nismo izgubili, mi smo dobili. Dakle, ne samo fizički pokazatelji noćenja, za koje nam često prebacuju kolege iz opozicije da su lažirani. Znate, to možda može i možda bi to moglo da se povjeruje kada ne biste imali svaki drugi pokazatelj od graničnih prelazaka, granice drumskim putem, do broja vazduhoplova, broja avionskih putnika, broja plovila, prometa mobilne telefonije i svih onih ostalih pokazatelja koji upućuju da smo mi ove godine ostvarili do sada između 5 i 7% rasta po svakom pitanju, a da će do kraja godine biti ostvareno onih 10%, što pokazuje ovaj dobri septembar. Tako da u tom dijelu nikakve dileme nema, da je to ono što smo planirali i da se to ostvaruje, da Crna Gora ni za pedalj neće stupiti od turističke politike koju je usvojila. Što se tiče opozicije, tu ćemo odgovoriti tih nekih zahtjeva i tako dalje, kritika. Ja bih prije svega rekao motivisane političkim motivima i ono što čujem od kolega jednom, odnosno dva navrata iz Pokreta za promjene, neću komentarisati osim što ću reći da bi morali te mlade kolege malo da razmisle o svom načinu izražavanja u Crnoj Gori, neosnovane kritike i vrijeđanje. Nikome nisu donijeli dobra i već to počinje da liči na one scenarije propadanja nekih partija iz 90-ih i sa početka ovoga milenijuma. Tako da bih im savjetovao da ipak u tim godinama sa takvim ambicijama koje imaju ipak malo razmisle o svom ponašanju i načinu izražavanja. To u Crnoj Gori ne prolazi kod birača ni kod građana.
Znači nemate namjeru da podnesete i ne razmišljate o tome da podnesete ostavku?
Šta ti ljudi koji misle da i koji nas pozivaju da pozovemo da podnesemo ostavke, kad oni budu u prilici da o tome odlučuju, to će biti jako, jako daleko. Tada ćemo vjerojatno biti s tim mnogo, mnogo stariji. Vjerujem da oni neće nikada biti u prilici da o tome odlučuju, ali svakako onaj ko je postavio meni i moje kolege na ovu funkciju, taj, jedino taj može o tome odlučivati, a nikako opozicija, pa makar ni takvim prozivkama koje, ponavljam, nijesu primjerene i vjerujte, neće ih niko dobro doživjeti ovdje. Nama to pravo da vam kažem odgovara tako ponašanje pozicije koja prosto pokazuje koliko je nemoćna.
Gospodine Neneziću, ipak bi se još jednom vratila na izrečene kritike. Može li se govoriti o elitnom turizmu ako se gradi do u sam špic sezone, ako su saobraćajni kolapsi i restrikcije vode problemi sa infrastrukturom prateća pojava tokom turističke sezone?
Naravno da još uvijek to nije elitni turizam. Prije svega ćemo da razvijemo visoko kvalitetnu turističku ponudu u svakom njenom segmentu, a elitni, jedan dio tog proizvoda će biti elitni, to je sigurno tako. Međutim, mi nikada nismo rekli da je to ono što nudimo ljudima. Mi smo ljudima i svim potencijalnim posjetiocima objasnili, pozvali da dođu, dožive i upoznaju Crnu Goru, da će u njenim u kvalitetu komfora i onom što bi bilo imalo predznak elitnoga moći uživati za neku godinu. Naravno, već sad imamo nekih elitnih objekata i koji mogu da odgovore za aktivima najzahtjevnijih turista, ali Crna Gora sebe niti je promovisala, niti još uvijek promoviše kao takvu zemlju, osim kao zemlju koja tome teži. Zato većina turista kada vidi radove, kada vidi da se jedna država trudi da unaprijedi putnu infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu, ljudima to ne smeta, pođi se u Dubaji, pođi se u neke druge destinacije, vidi da se jako, jako puno radi, ali prosto to nešto što se toleriše onim zemljama koje znaju da su na dobrom putu i da će se jednog dana upravo realizovati ono što čemu svi spremimo. Pogledajte i pročitajte štampu iz regiona i pročitajte kritike iz međunarodne zajednice. Sve je pozitivno. Od najčitanijih časopisa tipa Time-a i Sunday Times-a do Jutarnjeg lista u Hrvatskoj, koji je pre nekoliko dana napisao jedan vrlo objektivan članak u Crnoj Gori i o turističkoj politici Crne Gore. Dakle, mi u Crnoj Gori naravno moramo da se nosimo sa tim, moramo da neke stvari i objasnimo mnogo bolje i mislim da u tom dijelu imamo puno posla još i mi kao vlada, da prosto taj turistički boom koji Crna Gora doživljava već nekoliko godina usmjerimo u pravom pravcu. Mi više nemamo problema sa brojem investitora ili sa pražnjom. Mi moramo samo da odgovorimo na onu tražnju koja postoja, to je tražnja za višim kvalitetom smještaja i da prihvatimo Crnu Goru one investitore koji ne samo da će donesu kapital, nego znanje i koji imaju odgovarajući odnos prema životne sredine. Dakle, mi moramo da upravljamo rastom i to je taj menadžment destinacije kojim se sada bavimo i vjerujte da smo naišli na veoma dobre kritike, pozitivne kritike onih dobronamjernih stručnjaka iz cijelog svijeta koji prate ono što radi Crna Gora.
I za kraj, danas je Svjetski dan turizma. Ove godine je posvećen klimatskim promjenama. U Limi se u organizaciji Svjetske turističke organizacije održava konferencija. Govorit će se o mogućnostima turizma da odgovori na klimatske promjene. Da li su crnogorski planovi za produžavanje postsezona na tom fonu?
Pa jeste, vidite, meni je veoma drago što je ove godine tema klimatske promjene i turizam, jer mi smo u Crnoj Gori, kao što vidite, i spojili dva sektora, sektor životne sredine koji se bavi upravo klimatskim promjenama i sektor turizma, jer su to dvije teme koje mora ići jedno s drugu, posebno u periodu koji dolazi. Crna Gora ima, naravno, opasnost u kojima se mora suočiti kada je u pitanju globalno otopljavanje zbog svoje obale i zbog problema koji mogu nastati, dakle, dezertifikacijom i uopšte globalnim otoplavljanjem prouzrokovanom velikim emisijama ugljen dioksida. Međutim, s druge strane, ima ogromnu komparativnu prednost našeg zaleđa, naših planina i sjevera, jer danas se cijeli svijet okreće ka zelenilu i ka zelenom, i turizam upravo cvjeta u takvim predjelima, tako da ono što jeste naša strategija, to je ubrzani razvoj turizma na sjeveru, to je nešto što se poklapa s ovim globalnim trendovima. Tako da mi imamo odgovoran odnos prema životnoj sredini i prema onome što zovu klimatske promjene danas. Mi smo potpisnici Kyoto protokola, mi smo formirali tijela koja se bave implementacijom mehanizama čistih razvoja, takozvani CDN mehanizama, i prosto moramo svojim primjerom doprinijeti boljem razumijevanju ovoga što se danas dešava, jer klimatske promjene će svakako utjecati na turizam. Jako je važno se tome što više priča. Mi smo učestvovali i u Davosu, i u Londonu, i u Kartageni, i konačno na Baliju u izradi deklaracije kojom se definisao odnos turizma prema životnoj sredini, klimatskim promjenama, i mislim da je jako važno s ove godine na današnji dan ta tema podiže na najviši mogući nivo kada je u pitanju i turizam, jer ona jeste danas tema broj 1 na svijetu.
Na Svjetski dan turizma gost u subotnjem intervju Radija Slobodna Evropa bio je ministar turizma i zaštite životne sredine Predrag Nenezić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u rubrici Region smo u Bosni i Hercegovini, gdje je u srijedu večer nasilnim protestima uglavnom pripadnika vehabijskog pokreta, u kojima je teže povrijeđeno više od 10 ljudi, prekinut prvi Sarajevo queer festival posvećen promovisanju prava seksualnih manjina. Tolerisanjem ugrožavanja ljudskih prava na način na koji su to u Sarajevu iskusili posjetioci queer festivala, vlasti u Bosni i Hercegovini i njenog glavnog grada još su jednom ozbiljno dovele u pitanje iskrenost svojih proklamacija o odanosti euroatlantskim integracijama i njihovim vrijednostima, kažu sagovornici naše reporterke Dženane Halilović.
Ovako je otvoreno evropsko multikulturno Sarajevo dočekalo otvaranje queer festivala. Imali su pravo na protest, ali nisu imali pravo da batinama uskrate drugima njihovo pravo, da posjećuju šta hoće, idu kuda hoće ili da s prijateljima krenu na piće. Upravo se to dogodilo novinaru i književniku Peđi Kojoviću. No od batina je mnogo brutalnija skrivena poruka koja vodi budućem mnogo strašnijem ograničavanju ljudskih sloboda, kaže Kojović.
Ili ćemo imati veće lične slobode i biti građani koji će biti bezbjedni, ili će nam se svaki put umanjivati taj prostor za nešto. Sada će biti queer festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate i tako dalje.
U prilog tvrdnje ide i zaključak sa okruglog stola objavljen u saopštenju opštinskog odbora Stranke za Bosnu i Hercegovinu Novo Sarajevo, u kome se kaže, citiramo, queer festivalom narušen je ramazanski ambijent, posebno u njegovoj posljednjoj i najznačajnijoj trećini, kada svaki čovjek, poštujući tradiciju i značaj svetog mjeseca, neće ispoljiti stvarnu reakciju, završen citat. U prevodu, dobro ste prošli, jer reakcija koju su proizveli ekstremno desno orijentisani muslimani zvani vehabije je blaga, naspram one kakva je mogla biti da nije miroljubivosti koja odlikuje sveti mjesec Ramazan. Iako je Safet Halilović kao ministar za ljudska prava Bosne i Hercegovine osudio napade, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, čiji je potpredsjednik, još nije preduzela nikakve sankcije prema općinskom odboru, koji je uputio u najmanju ruku netolerantno saopštenje. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Ugo Vlajsavljević zaprepašten je izostankom reakcije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Još sam pun nade da će se predstavnici islamske zajednice ograditi od nasilja koje je provedeno, ne zaboravimo, direktno u ime vjere koju oni predstavljaju. Ako izostane takvo ograđivanje, energična osuda tog nasilja, onda se to nasilje indirektno legitimira.
No priča o odnosu prema kvir festivalu zapravo je priča o nepoštivanju ljudskih prava, bez kojih za Bosnu i Hercegovinu nema ni evropske perspektive. Svjestan je toga i Sulejman Tihić, lider najveće bošnjačke stranke, Stranke demokratske akcije, iako drži da se radi o incidentu kojem ne treba pridavati veliki značaj.
U nas u Bosni i Hercegovini smo još daleko od toga da poštujemo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, počev od prava koja se tiču povratka izbjeglih, raseljenih, raznih diskriminatorskih odredbi, kad su u pitanju izbori od članova predsjedništva, ne znam, parlamenta, prava nacionalnih manjina, ostali i tako dalje.
I dok jedni smatraju da se radi tek o incidentu, predstavnici Evropske unije sagledali su sliku u mnogo širem kontekstu. Glasnogovornica Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić podsjeća.
Vladavina prava, ljudska prava kao i poštivanje i zaštita manjina predstavljaju ključne političke kriterije koje svaka zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji mora da ispuni.
Vlajsavljević kaže kako podrška desno orijentisanim grupacijama ne samo da spriječava Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropi, već i da se politički ustabili.
Poslije komunizma ni jedna ideologija, ni jedna vjera, ni jedan nazor na svijet ne smije da bude ekskluzivno smješten u javni prostor. Prema tome, svi zahtjevi koji se javljaju u tom pravcu ruše mogućnost normalne, pravne, političke, demokratske strukture zajedne.
Pomoćnik ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Maksim Stanišić uz odbranu temeljnih sloboda smatra da se ipak ništa ne događa slučajno.
Mislim da se iza tog termina održavanja krije jedan neprihvatljiv odnos prema određenoj pojavi koja je zagarantovana i našim zakonima. Taj sistem pritiska iza koji na izgled stoji neko uvjerenje, čini mi se da ima u pozadini svoju organizaciju koja ne nastupa baš na pamet, odnosno bez nekog smisla.
I dok se jedni kroz vjeru i u ime vjere pokušavaju distancirati od, kako tvrde, izopačenih manifestacija u Svetom mjesecu, podsjećamo da su na isti način i po istom scenariju par dana ranije brutalno napadnuti učesnici kvir festivala u Beogradu, a tamo je opet na sceni bila druga vrsta desničarske orijentacije koja djeluje po istom principu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Ekonomsku saradnju između Kine i Crne Gore treba pojačati, a kineska vlada će u tom cilju u narednom periodu postaći svoje ugledne kompanije da investiraju u Crnu Goru, saopštio predsjednik Državnog savjeta Kine Wen Jibao. Premijer Milo Đukanović je poručio da su kineski investitori dobrodošli u Crnu Goru. Ruski ambasador u Crnoj Gori Jakov Gerasimov najavio je za vijesti da će primjena sporazuma o bezviznom režimu između Rusije i Crne Gore, potpisanog prije dva dana u Njujorku, početi za 10 dana. U Višem sudu u Podgorici danas je počelo ponovljeno suđenje Damiru Mandiću za ubistvo direktora Dana Duška Jovanovića u maju 2004. godine. Mandić je krajem decembra 2006. oslobođen optužbe da je kao saizvršilac učestvovao u ubistvu Jovanovića, ali je apelacioni sud ukinuo tu presudu i zatražio ponovno suđenje. Zamjenik američkog državnog sekretara Daniel Freed ocijenio je da inicijativa Srbije protiv nezavisnosti Kosova neće imati nikakav efekat, prenosi u današnjem izdanju Dnevnik Prištine Kohaditore. Predsjednik Demokratske stranke Srbije i bivši premijer Srbije Vojislav Koštunica ocijenio je da bi priznavanje nezavisnosti Kosova moglo biti postavljeno kao uslov za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Prva javna debata dvojice kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, republikanca Johna McCaina i demokrate Baracka Obame, održana je noćas. Obama i McCain su se u debati sukobili oko državne potrošnje, poreza i iračkog rata i dovodili u pitanje sposobnost onog drugog da vodi zemlju u naredne 4 godine. U eksploziji automobila bombe napunjenog sa oko 200 kg eksploziva na jugu Damaska poginulo je 17 ljudi, a 14 povrijeđeno. Kineski astronaut Zhai Zhijiang bezbjedno se vratio na svemirsku letelicu poslije današnje istorijske šetnje po svemiru, što je prenosila uživo državna kineska televizija. Na samom kraju, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.